O BNG defende xunto con Esquerda Unida convocaron mañán ao mediodía, ás 12 da mañá, unha concentración diante do Centro de Saúde de Fene porque o lunes xubilase un médico e parece que imos quedar sin él. Aos problemas que xa había na sanidade pública, en concreto nos centros de saúde, se suma pois agora un médico menos aínda por riba. Temos con nos a Juventino Trigo, portavoz do Bloque Nacionalista Galego, do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista a lista galego de Fene. Queríamos preguntarlle, bueno, que pasa no centro de saúde e cales son as razóns desa convocatoria mañán?
Bueno, bo día. En primeiro lugar, aclarar que non é que convoquen Bloque Nacionalista Galego e Esquerda Unida. En principio, isto surxiu con unha autoconvocatoria, houve distintos colectivos que comentaron de concentrarse diante do centro de saúde, e nosotros o que fixemos foi sumarnos a esa autoconvocatoria, apoyar, lógicamente, e bueno, e públicamente apoyar esa concentración mañán ás 12 diante do centro de saúde, non? Uh-huh. Entón, bueno, unha vez aclarado tamén. Sí.
Pues, no, entendí mal entón no comunicado, sí.
Sí,
no pasa
bueno,
nada, é igual.
É unha cousa que efectivamente, ¿no? Nosotros vamos a estar aí, vamos a estar apoyando, lógicamente. E por outro lado, bueno, pues o que estamos vendo que é un asunto que non somente está ocurrindo en Fene nos está tocando agora, pero bueno, recortes na asistencia sanitaria e están sendo brutais desde uns anos para aquí, e parece que este 2019 nos estamos levantando con moitísimos recortes máis dos que tiñamos previsto, non? Estamos vendo o caso dos pediatras en Senso do Niño, Moeches, Somozas, e agora nos atopamos con que en Fene, bueno, pues o día 19, o sábado, un dos médicos que hai na plantilla se xubila e esa plaza non vai ser coberta. En principio, o que se di é que as cartillas que tiña ese médico se reparten entre o resto dos médicos, co cal estamos xa nunha situación, bueno, que con 10 médicos que había en Fene, entre Maniños e Perlío, un se da de baixa por xubilación e se amortiza ese posto, e hai outro con unha enfermidade de longa duración que non se está sustituindo sempre. É dicir, co cal, de 10 médicos, reducimos 2, estamos en un 20% menos de plantilla, co cal, eso, lóxicamente, se vai a ver
repercutir na asistencia, claro.
Na asistencia, lóxicamente, non? Non só estábamos solicitando manter a atención, sino mellorala, e o que nos atopamos é un 20% menos de médicos. E os profesionais non poden prestar unha atención correcta se teñen que atender 80 citas diarias. Eso creo que o temos todos clarísimo. É dicir, non poden facer eso. É un problema para os pacientes, pero tamén é un problema para os propios médicos, que saben que moitas veces non poden facer ben o seu traballo, non? Entón, bueno, creemos que todos os veciños e veciñas debemos de expresar a nosa protesta por estas reduccións e por estes recortes, e por iso, bueno, desde o Bloque Nacionalista Galego incluso xa se teñen presentado unha pregunta no Parlamento para que a Xunta aclare que cales son as medidas que vai a tomar e se se van repoñer definitivamente, porque en principio todo indica que non. Nos decían que xa estaban, ou se iban a empezar a notificar a todos os pacientes xa por reparto de cartilla. Quero decir, a cada un, o médico non que lle vai tocar. Non? Parece que como se non quixeran xa nin siquiera plantearse a posibilidade de repoñer as plazas dos médicos que se xubilan.
O ambiente, me imagino, entre os médicos e o persoal de enfermería do centro será, bueno, pues de decepción, non, por esta nova este novo detalle, que sí, xa no verán, non se sustituíron as vacacións
efectivamente.
E se lle recarga de traballo.
Se lle recarga de traballo coa responsabilidade que lo conleva, é dicir, non somente, como estaba falando antes, é un problema para os pacientes, os propios profesionais ven as dificultades que teñen para atender correctamente, non? Algún facultativo nos decía que moitas veces te vas para a casa e te quedas pensando ao día seguinte, pero e este señor podría ter, ou podría, se lle dedicara máis tempo, mellor podría miralo mellor, non? Despois, claro, os problemas cales son? Que ante as dúbidas de que o médico non ten tempo, acaba derivando para onde? Pois para o especialista ou para urxencias, porque a xente non se sinta tratada. O sea, isto é a pescaría que se move da corda. Se te vas para urxencias, despois en urxencias se saturan. Despois en os especialistas din que a ver por que te mandaron aquí, se isto se podía mirar o médico de cabeceira. Pero claro, os problemas son os que son. Se o médico de cabeceira ten 3 ou 5 minutos para atender a un paciente, mira, comentábamos outro día, é dicir, que te chega unha persona, normalmente unha persoa maior, como yo tenías que ocultar entre que te quito chaquetón, que te quito o jefe, pasaron 15 minutos. É materialmente imposible que te poden atender ben. Porque non hai horas, terían que traballar xornadas de 14 horas diarias para atender 80 ou 90 pacientes. Non? Então creemos que, bueno, é misión de todos e todas expresar o noso malestar e solicitar que en FENE, e concretamente, xa en este caso, que se sustituya ese profesional que se xubila por un novo facultativo, un novo médico que se encargue desas cartillas.
Pues, Juventino Trigo, moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vos.
Bon día.